Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Нацыянальны тэхнічны універсітэт адмяніў платныя пераздачы.
Сейчас у людей в стране тяжелая экономическая ситуация, и зарплаты никто не поднимает, и платная пересдача будет еще одной нагрузкой для студента.
Сколько каштует МПшникам сертификат якости у Беларуси?
Максимально дорого тем, кто хочет охватить как можно больше. Кому конкретно я не могу позавидовать, как кто реально сложная очень ситуация, это те, у кого, например, магазин детского ассортимента нереально просто дорого.
Як у Литве отзначают День оборонцев свободы.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У аўторак у Міністэрстве адукацыі прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная вынікам года моладзі. На ёй намеснік міністра адукацыі Віктар Якжык сярод іншага закрануў тэму студэнцкіх пратэстаў супраць платных пераздач.
Па словах Якжыка, у руху студэнты супраць, які аб'яднаў пратэсную моладзь, амаль няма студэнтаў. Таксама чыноўнік назваў хлуснёй тое, што маладыя людзі сабралі 2,5 тысячы подпісаў за адмену платных пераздач у БДУ, бо ён іх не бачыў.
А тым часам кіраўніцтва іншага сталічнага універсітэта БНТУ вырашыла пайсці на сустрэч сваім студэнтаў і па ўласнай ініцыятыве адмяніла платныя пераздачы. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Нацыянальны тэхнічны універсітэт з 2016 года адмяняе платныя пераздачы. Пакуль гэта адзінае ВНУ, якое пайшло на сустрэч студэнтам, бо ў іх і так невялікая стыпендыя, тлумачаць у правкаме універсітэта.
Сейчас у людзей в стране тяжёлая эканамічная сітуацыя, і зарплаты ніхто не паднімае. И платная пересдача будет еще одной нагрузкой для студента. Стипендия не очень большая.
Платить у БНТУ теперь треба только за пересдачу лабораторных, бо потребные сродки на обсталевание. У среднем для студента пересдача лабы обходится у 15 тысяч. Сумма залежит от навуковой ступени выкладчика. БДУ аккурат с этого года оплату за пересдачу наоборот уводит, что выкликало обурение студента, у якое вылилось в уличную акцию с потребованием реального самокирования. Але головная ВНУ Украины оплату так и не отменила. Пересдать за лик у БДУ эту сессию каштует каля 30 тысяч. Экзамен каля 50 тысяч. Педагогічны універсітэт імя Максіма Танка больш не бярэ грошы за пераздачу рэйтынгавых кантрольных, але плата за пераздачу залікаў і іспытаў засталася. У Магілёўскім універсітэце імя Куляшова платныя пераздачы называюць добрай выхаваўчай мерай.
У нас эта мера практыкуецца ўжо прыкладна гадкоў 10. Гэта як дадатковыя заняткі, калі чалавек прапусціў, як бы гэта не толькі дысцыплінуе, а і дае магчымасць чалавеку ўсё-такі выйсці спакойна на сесію, паколькі ён адпрацаваў тыя лабораторныя работы.
Не думай адмяняць платы за пераздачы і універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Такое пытанне нават не ўздымалася ў рэктараце. Пераздаць іспыт прафесару, напрыклад, ва універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі сёння каштуе 22 тысячы, кандыдату навук 20 тысяч, выкладчыку без навуковай ступені 15 тысяч. Пераздача кантрольных нібыта з'явілася нават у школе. Як паведамляе Інтэкспрэс, у Барановічах у 21-й школе можна было пераздаць кантрольную за 20 тысяч, але адміністрацыя школы гэта абвяргае.
Если неправильно родителям объяснили, потому что могут такие обстоятельства выходить, что детям нужно куда-то деньги.
Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Нягледзячы на тое, што кіраўніцтва БДУ адмаўляецца ладзіць сустрэчу з незадаволенымі студэнтамі, у аднаго навучэнца Яўгена ўсё ж атрымалася паразмаўляць з рэктарам галоўнай ВН Украіны.
Пра гэта даведаўся наш карэспандэнт, праўда, прозвішча шчасліўчычка маладзёна, які патрапіў да кіраўніка універсітэта, невядомая.
Сустрэча адбылася 30 снежня у апошні прыёмны дзень кіраўніка БДУ ў 2015 годзе. На ёй рэктар патлумачыў студэнту, што платныя адпрацоўкі адмяняць ніхто не збіраецца.
Таксама кіраўнік універсітэта паабяцаў падумаць над тым, як пашырыць удзел студэнтаў у прыняцці рашэнняў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
12 студзеня ў Менску прайшоў форум прадпрымальнікаў. На ім больш за 1500 іпэшнікаў з усёй краіны абмяркоўвалі новыя умовы працы гандляроў, якія дзейнічаюць з 1 студзеня.
Па выніках сустрэчы прадпрымальнікі сфармулявалі канкрэтныя прапановы да ўладаў. Яны выступаюць за прыпыненне ўказу аб сертыфікатах на 6 месяцаў і стварэнне сумеснай з іпэшнікамі камісіі па яе перапрацоўцы.
Некалькі чыноўнікаў, якія былі на форуме, паабяцалі перадаць прапановы прадпрымальнікаў ураду.
Аднак некоторые ИПшники не верить у змены в указе 222 и уже начали робить сертификацию. Кольки часу и грошей забирает эта процедура, доведаемся с репортажу Олеся Пелецкого.
11 студня у Минску прошел сход ИПшников под гучной назвой «Антикризисный форум». На им дробные предпринимальники снова попросили урад отменить деяние указа номер 222, у народе ведомого как указ об сертификатах. Але не все эксперты сгодные с гандлерами. Андрей Щербаков керует фирмой «Сертификат Бай», якая уже несколько годов за гроши допомагает предпринимальникам оформить все потребные документы, у тем лику ненавистные сертификаты, протоколы и декларации. И он каже, что все совсем не так страшно, как описывают. ИПшники.
Максимально дорого тем, кто хочет охватить как можно больше. То есть, кому конкретно я не могу позавидовать, как кто реально сложная очень ситуация, это те, у кого, например, магазин детского ассортимента, где ребенка можно одеть снизу до верх. Нереально просто дорого. Если это, например, взрослая обувь, то это, в принципе, вообще недорого сделать. Если это, например, какая-нибудь верхняя одежда, только верхняя одежда, например, кто-то продает только куртки. Ну, много разных курток, там все, например, китайские и так далее, то это просто довольно сделать.
Когда говорить про конкретные кошты, то экспертиза одного вида товара обидится прикладно у 4-6 миллионов. Все залежит от самого товара. Еще около 2 миллионов будет каштовать пакет документов с послугами посередника. Гроши немалые, однако процедуру достатково проводить раз на 3 года. Чому нельга привозить товар, набитый с усими потребными документами? Эксперт Андрей Щербаков говорит, что это спроба сэкономить. Набыть правильный, легальный товар махчимо и в России, откуда ИПшники его частей за все привозят. Однако это будет значно дороже, чем привозить обуток и вопротку с полулегальных московских базаров.
Естественно, минимальная цена там, где товар каким-то хитрым образом завезен, непонятно как, растаможен, не растаможен, скорее всего, даже растаможен. И потом уже приходится как-то плясать, этот товар уже в Беларуси легализовывать, либо кричать, что мы не можем это сделать. Все реально. Даже такой товар можно засертифицировать. Никаких проблем нету.
Как худко открыются рынки, коли ИПшники все ж почнут робить документы на свой товар? Андрей Щербаков говорит, что не ранее лютого.
Интересно, на данный момент как бы люди сидели, ждали с моря погоды, ничего не делали. И в лабораториях теперь очередь образовалась опять. Теперь время займет, чтобы им начать работать. Если они ничего не сделали, у них нет испытаний, то это займет около месяца.
Вядома, існує еще один вариант. Черговая терминовка альбо увогуле скасавання указа номер 222. Хотя у гэта верится с тяжкостью. Алесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
А у аўторак один з кіраўнікоў Мінгандлю Андрэй Мяшкоў заявіў, што ўлады павінны пайсці насустрач прадпрымальнікам. Па яго словах, урад разгледзе сітуацыю з ІПшнікамі ўжо на гэтым тыдні.
Чыноўнік заявіў, што ён сам падтрымлівае многія патрабаванні прадпрымальнікаў. Напрыклад, ён згодны з прэтэнзіямі ІПшнікаў па ўстаноўцы касавых тэрміналаў, а таксама з праблемамі па накладных.
А вось што тычыцца сертыфікатаў, то тут чыноўнік быў менш катэгарычны і заявіў, што гэтае пытанне залежыць не толькі ад Беларуси, але и от наших партнеров по Евразес.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Евроновины на Еврорадио. Европа повинна выбрать помеж Шенгенским и Дублинским погоднениями, бо миграционный кризис показал несумещальность этих документов. Про это заявил министр замежных справ Италии Паоло Джентилони, поведомляя АФП. Италия хочет переглядеть Дублинскую конвенцию, поводле якой даденные мигрантов, которые прибывают у ЕС, опрацовываются в Украине прибытия. У Риме расценивают это правило как несправедливое, уличивая, что большинство мигрантов прибывают миновито с початку у Италию або Грецию празмо. Міністр таксама заклікаў урады краін ЕС паскорыць узгадненне агульнага спісу краін, якія лічацца дастаткова бяспечнымі і куды мігрантаў можна было б вяртаць. У Кишиневе митингуются за и супраць дзеючай улады, про гэта паведамляе Ньюсмейкер. Опозиційний митинг организовала політична платформа «Годность і правда», якая заклікала громадян выйсти на протест супраць злачинної диктатури. У той же час прихильники партии, вакол якої на гэтым тыдні сформувалася парламентская большасть, проводять акцію громадянской солідарності у підтримку європейського вектора. Представники платформи на початку митингу заклікали президента Молдови Миколая Тимовці выйсти до народа і пропонувати почать безтерміновые протесты. Так само демонстранты потребуют провести дотерміновые парламентские выборы в Украине. Европейский суд по правах человека подтвердил право працедавцы звольнять супрацовников за размещение особистых поведомлений на сторонках у соцсетках у працовный час. Про это говорится у отповедном решении суда по позове инженера из Румынии. Он ствержал, что працедавца, який его звольнил, порушил право на неумешальство у приватное житё. У решении суди вызначено, что працедавца мае право проверять, что его супрацовники не выкористовывают компьютер компании для приватных метов. Отзначу, что румынского инженера звольнили еще в 2007 году. Как высветлилось, працедавца проверил его Facebook-сторонку и выявил, что инженер выкористал працовный компьютер и переписывался со своим братом и девчиной об стане здоровья и особистом житті. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
13 студзеня Литва отзначила День оборонцев свободы. У гэты день 25 годов тому Советский Союз пробовал силой скинуть законную уладу у Литве, якая дарэчы першай обвестила об своей незалежности от СССР.
Советские войскоўцы захапили Виленскую телевежу и будынок литовского радио и телебачення. У выніку сутычак жаўнерамі загинуло 14 человек, а еще больше за 1000 беззбройных людей атрымали раненні.
Не глядзячы на тое, что войскоўцы заняли телевежу, яны не от отважились брать штурмом будинок Сейма, який обороняли тысячи человек.
Подробязней про тое, як Литва означает 25-ю годовину гэтых падзеяў, даведаемся з нашага Еврофокуса.
У ночь на 13 студзеня ля Віленскай телевежы і будынку літоўскага радыё тэлебачання на плошчы Незалежнасці, а таксама ў іншых гарадах, былі запаленыя памятныя кастры. Так літоўцы адзначаюць 25-годзе штурму тэлецэнтра савецкімі войскамі, калі загінулі 13 мірных жыхароў і адзін спецназавец. Агулам пацярпела больш за 1000 чалавек. Той ноччы узброеныя салдаты і бронетэхніка савецкай арміі занялі тэлевежу і будынак радыё тэлебачання Вільні, які абараняў шмат тысячы натоўп мірных жыхароў. На памятнай цырымоніі прэм'ер Літвы Альгердас Буткявічус звярнуўся да прысутных.
Вы тады прыйшлі абараніць тэлебачанне, бо яно азначала і нашую дзяржаву. І калі смелых журналістаў была казаць у студыі, куды ўжо ўрываліся з аўтаматамі, то ваша адвага заключалася ў рашучасці стаяць на гэтым месцы пад ударамі прыкладаў аўтаматаў. Людзі тут змагаліся за літоўскае радыё і тэлебачанне, як за сімвал дзяржавы.
На баку як барацьбітоў за незалежнасць, так і савецкіх агрэсараў былі беларусы. Напрыклад, літаратар і журналіст Сергій Дубавец стаяў ля будынка парламента і ўдзельнічаў у будаўніцтве супрацьтанкавых барыкадаў. Ён узнагароджаны медалём Літоўскай Рэспублікі 13 студзеня за адвагу і самаадданасць, праяўленая пры абароне незалежнасці Літвы. На баку савецкай арміі таксама былі беларусы. У студзені 2010 года генпракуратура нашай краіны адмовілася дапамагаць Літве па справе 13 студзеня і выдаць для суда Владзіміра Ускопчыка.
Выкананне просьбы Літвы па гэтай справе супярэчыла б асноўным прынцыпам законаў Рэспублікі Беларусь.
Першая судовая сесія па гэтай справе пачнецца 27 студзеня ў Віленскім акружным судзе. Прэс-сакратар гэтай установы Вайда Бітаута кажа, што ўсяго абвінавачваецца 4 грамадзяніны Беларусі.
Імёны 4 грамадзянаў Беларусі, якія абвінавачваюцца па гэтай справе, Уладзімір Усхопчык, Александр Цяпота, Віктор Раманчэўскі і Олег Маркоўскі. Ніхто з іх цяпер не знаходзіцца на тэрыторыі Літвы, але ўсе яны аб'яўленыя ў міжнародны вышук.
Ці будуць яны асуджаныя завочна, або для гэтага будзе неабходная іх прысутнасць вырашыцца на судзе. Але для гэтай справы няма тэрміна даўніны. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, адной з самых ганаровых узнагародаў Літвы лічыцца медаль памяці 13 студзеня. Яго ўручаюць літоўскім і замежным грамадзянам, якія актыўна выступаюць за абарону свабоды і незалежнасці Літвы.
У 94 годзе такі медаль атрымаў расійскі журналіст Дмітрый Кісялёў, які асвятляў падзеі ў Вільні.
Аднак два гады таму Кісялёва, якога зараз называюць галоўным прапагандыстам Крамля, пазбавілі ганаровай узнагароды.
Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайты выкрасліла Кісялёва са спісу нагароджаных за тое, што ён сваёй цяперашняй працай і нападамі на Украіну ганьбіць гонар медалю памяці.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
У листопаде у Менску прошел стрит-арт-фестиваль Urban Myths. За два тыдни замежные и айчинные мастаки размалявали несколько будинков у белорусской столицы.
Так на фасадах столичных домов заявились выявы графа Чапского, девчины у вышиванцы и навод Анёла Смерти.
Однако жыхары Менска не заўсёды позитивно успрымают уличное мастерство. Некоторые меньшуки пошли писать скарги чиновникам. У их мясцовые жыхары потрабовали знищить граффити уличных мастаков.
У вынику улады походились со скаргописцами и рекомендовали мастакам замалявать свое граффити. Подробязности в репортаже Маши Колесниковой.
Зорка грэчаскага стрыт-арту Іна, аўтар скандальнага насеннага жывапісу «Чалавек без твару», прыедзе ў Мінск у траўні. Ён сустрэнецца з жыхарамі дамоў на вуліцы Варанянскай, якім не падабаецца яго графіці, выслухае іх пажаданні і завершыць свой мурал. Мінчане пра сустрэчу папярэджаныя, а прыезд грэха узгоднены з адміністрацыяй Кастрычніцкага раёна Мінска, якая падтрымала праект «Urban Myths» і ўзамен атрымала 9 яскравых муралаў насенных будынкаў. Кіраўнік аддзела ідэалогіі і культуры Кастрычніцкага раёна Мінска Александр Астаповіч супакойвае Еўрарадыё ўсіх, хто перажывае за лёс чалавека без твару.
О том, что мы дождемся художника, проведем с ним встречу. Если он их не сможет убедить и не сможет доказать то, что это действительно красивое произведение, и те краски, которые он туда добавит, внесет, и что он там может изменить для того, чтобы это удовлетворило всех наших граждан, вот тогда это будет картина закрашена.
По словам Хастаповича, графіці было узгоднена з уладамі раёна. Яны азнаёміліся з эскізам у агульных рысах, а тое, што некаму вынік не падабаецца, гэта нармальна, мяркуе чыноўнік. Сам ён добра ставіцца да працы Іна і цешыцца, што яна атрымала значна больш станоўчых водгукаў, чым адмоўных.
Граждан нашых мы тоже проинформировали, что с ним будет проведена встреча, непосредственно они выскажут свои пожелания. Он их либо услышит, либо не услышит вот мнение и его право как художника. Ну и дальше будем смотреть уже по ситуации.
13 студеня Минску зрушая новина. Мінгарвыканкам рекомендует организаторам проекту Urban Myths знищить и переробить граффити «Человек без твару». Таким чином чиновники реагуют на шматлікие скарги и петиции меншан, якія боятся глядеть у вокны, бо на них глядеть страшный анёл смерти. Лист с подписом наместника старшини Мінгарвыканкама Игора Карпенки атрымлівае адзін з мітынгуючых. Сваё рашэнне Мінгарвыканкам аргументуе яшчэ і тым, што эскіз не быў разгледжаны Мінскім гарадскім мастацка-экспертным саветам, а значыць зроблены ён нелегальна. Кіраўнік праекта Urban Myths Алег Ларычаў кажа, што ліст пра тое, што стрыт-арт аб'екты трэба ўзгадняць з мастацкім саветам, арганізатары атрымалі, калі праект быў амаль завершаны. Тым не менш, Алег не бачыць у рэкамендацыі нагоды для панікі.
Гэты ліст ад мастацкага савета, ты ж Ну, там написано, что в конце листа, что увесну будет допрацавана знищена. Ну, так.
Нагадаем, мурал «Человек без твару» заявился в Минске у Кастрычнику 2015 года. Тады ж потрапил у топ-10 наилепших граффити свету по водле рейтингу специализованного сайта Street Art News. Маша Колесникова, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, як яны ставятся до стрит-арту.
Вам слово! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, какая ласка, как вы ставитесь до граффити?
Нормально. Если красиво рисуют, пускай рисуют, только в определенных местах, отведенных для этого.
В любом искусстве, если хорошо и профессионально сделано, оно может дополнять. На красивом здании, как бы, оно может и портить. Всему свое место тоже.
Граффити – это такая отдельная субкультура, имеет право на жизнь, которое должно существовать. Должны делаться такие отведенные места, на мой взгляд, на которых любой человек, представитель этой субкультуры, может прийти и оставить свою надпись. И я считаю, что ничего в этом плохого нету, даже вплоть до того, что серые угрюмые стены домов можно смело давать под... Если действительно человек талантлив, если действительно это выглядит как произведение искусства, то тогда, ну, имеет право на жизнь.
Скажите, пожалуйста, как вы ставитесь до граффити?
Ну, когда оно нарисовано красиво, смыслом и с умом, то поддерживаю. Если до этого руки властей не дошли, чтобы его как-то благородить, и если найдутся люди, которые сделают его как-то более приятнее для человеческого взгляда, то вполне даже.
Главное, чтобы оно не портило то, что было уже сделано. Это все украшало что-то дополнительное, какие-то некрасивые места, да, я согласен. На каких-то серых зданиях, пожалуйста. Но если это происходит бездумные какие-то символы, ну или как субкультуры какой-то, я против этого. Категорично.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Жером Вальке звольнены с посады генерального секретаря Международной федерации футбола. На минулом тыдне следший комитет отдела комитета по этице ФИФА рекомендовал отхилить Вальке от працы у галине футбола термином на 9 годов. У вересне 2015 года его уже отхиляли от такой деятельности на 90 дён. А 6 студеня этот термин был подолженный еще на полтора месяца. Минулой осенью ФИФА стало ведомо про махчимую дотышность Вальке до продажу квитков на матчи чемпионату света по футболе у Бразилии по вельми завышенной коштах. Апроч того, улады США подозрают, что в 2008 году Вальке мог перевести 10 миллионов долларов с рахунку организации на рахунки былого вице-президента ФИФА Джека Уорнера, якого так само обвинувают у коррупции. Вальке обвергает обвинувание. Футбольный клуб «Бяроза-2010», который выступает в первой лизе чемпионата Беларуси, может спынить свое основание. Как поведомляет официальный сайт команды, по завершении терминов аренды и контрактов клуб покинули футболисты и персонал. А прош того, с команды сошел весь тренерский штаб на шале с Андреем Лавриком. Открытым застается пытание об уделе «Бяроза» в сёлетнем чемпионате. И нема никакой уверенности, что команда сможет протягнуть выступ у первой лизе, как и заявиться у другую, означается на сайте клуба. Причины такой ситуации не раскрываются. Футбольный клуб «Бяроза-2010» является дочинным клубом Минского «Динамо». У минулом сезоне «Бяроза» заняла 11 место у первой лизе сярод 16 команд. Ранее большая частка финансирования клуба ишла про компанию «Трайпл», якую узначальвает буйный бизнесмен Юрий Чиж. Але теперь поток грошей из неведомых причин спынился. Владимир Игнатик не сдолел пройти квалификацию Australian Open. На старте турниру в первом квалификационном раунде белорусский теннисист соступил итальянцу Томасу Фабиано. Первый сет белорус выиграл с ликом 7-5, але на другие и третий сил не хапило. У вынику их он проиграл 3-6 и 2-6. Таким чином Владимир Игнатик покидает первый турнир Великого Шлема у этом годе. С вами был Виталь Заблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин. Гурт «Илайн Френдс», який спевая по-беларуску и живе у Беластоку, записал альбом «Кола». А Сергей Пукст выпустил новый альбом, який просвятил заморочному беларусу. Про гэта ды іншае у рубрицы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Продюсер Тоні Вісконці, який з 1969 года працаваў з Дэвідам Боуі, напісаў пра свайго сябра кранальны тэкст у Фейсбуку. Ён заўсёды рабіў тое, што хацеў, піша Вісконці. Ён хацеў рабіць так, як яму бачылася, ён хацеў рабіць так, як будзе лепш за ўсё. І яго смерць у гэтым не адрознівалася ад яго жыцця. Гэта твор мастацтва. Для нас ён зрабіў Black Star, свой развітальны падарунак. Па словах продюсера, пра хваробу Боуи ён ведаў год, але да таго, што рана ці позна Боуи можа памерці, ўсё адно не быў гатовы. Ён быў неверагодным чалавекам, поўным любові і жыцця. Ён назаўжды застанецца з намі. Сёння можна плакаць, працягвае Вісконці. Першая ж сумесная праца Боуи і Вісконці, сінгл Space Oddity, была адным з выбухаў у тагачаснай музыцы. Вісконці спрадзюсаваў шэраг кружэлак Боуи, ад берлінскіх Low і Heroes да двух апошніх альбомаў, якія вышлі пасля доўгага перапынку The Next Day 2013 года і выпушчанага 8 студзеня ў 69-й дзень нараджэння музыкі Black Star. Нагадаем, Дэвід Боуі памёр 10 студзеня ў Нью-Йорку пасля 18-месячнага змагання з ракам. Гурт «Ило энд Фрэнс», який спевае по-беларуску і жыве ў Беластоку, запісаў альбом «Кола». Дыск нараджаўся цягам 5 гадоў і стаў, па словах лідаркі каманды Ілоны Карпюк, фіксацыя таго стану салодкай стабілізацыі, у якім цяпер знаходзіцца каманда. Ілона кажа, што цягам гэтых гадоў у гурт прыйшлі новыя музыкі, якія паўплывалі на гучанне кружэлкі. Сёлета каманда адзначае 9-годзе, і дыск падводзіць рысу пад пэўным этапам гісторыі гурта.
Ну і з увагі на тое, што заголовак
школа. Я зрозуміла, узявши від одного тексту, від тексту Анатолія писала, яким хтось пише. Кожен день мені переїжджає коло. І це коло переїжджає нас кожен день. І, ну, треба змагатися з тим, що приносить нам кожен день. Дуже тяжко з чимось.
У диску вийшло 10 треків, написаних на вірші у Владимира Короткевича, Анатолія Сиса, Алісі Розанова. Так само упершиню гурт уключив у лонгплей і пісню на польській мові. Нагадаємо, коло – це третій альбом «Ило and Friends». У дискографії гурта так само є кружелки «По дорозі» і «Слонешники». Белорусский музыка Сергей Пукст выпустил новый альбом «Шлях до дому», який присвятил змрочному белорусу. Кружелку складают 9 песен, якія гучать усяго 15 хвилин. Пукст, вядомый экспериментатор и концептуалист, гэтым разом вырашил скористаться принципом режиссера Жана-Люка Гадара, який спочатку змонтовал свой знакомитый фильм «На апошнім дыханні трохгадзінным», але потом выразил усе кавалки, які ему не подобалися. Тое самое зрабіў и Сергей.
Потому что на самом деле надо делать только то, что тебе нравится, ну и те куски, соответственно, вставлять музыкальные, которые так или иначе тебя могут зацепить.
Другий момент, який характеризує новую кружелку Пукста, більшість її пісень записаны на расстроеным піаніно, що стоїть у кватеры його маці. Відповідно, гучання треков отримала певний роздзяўбаний характер, який не зробиш наумисно. По словах Сергія Пукста, альбом у сувязі з особливостями гукозапису не може бути презентаваны. Новые кружелки Сергія Пукста і Ило and Friends можна послухати на нашому сайті eurorado.fm прямо тепер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А про самые цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся. На гэтым тыдні ў клубе «Графіці» пройдзе трыб'ют-фэст «Мы любім бітлоў». А 23 студзеня гурт «Трубецкой» упершыню выканае новыя песні ў Беларусі. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрафоні Юлія Алексеєва з афішей ад Еврорадіо. З 15-17 студзеня ў клубе «Графіці» адбудзецца трохдзённы трыб'ют-фэст «Мы любім Бітлз». Ён прысвячаецца сусветнаму дню бітлоў. Падчас фэсту вас чакаюць дармовыя прагляды фільмаў пра легендарны гурт, шэраг канцэртаў, вечарыны ды рок-караоке. А таксама 16-го ў клубе «Пляцоўка Хол» адбудзецца вялікі трыб'ют-фэст з удзелам гуртоў «Флэт», «The Road Drogs», «Артефакт» ды іншых. Не прапусціце.
Падарю тебе пёрчкі, будзеш птіцы небеснаю я. Возьму тебя за руку и
16 і 17 студзеня гурт «Сундук» дасть два розныя канцэрты ў Купалаўскім тэатры. Мерапрыемствы адбудуцца пад дэвізам «Руйнуем стэрэатыпы аб гурце «Сундук». На працягу некалькіх гадоў каманда на чале з акторкай Ганнай Хітрык радуе фанатаў сваімі навагоднімі канцэртамі. У іх спалучаюцца і радасць, і смутак, і смех, і слёзы. У гэтым годзе, па прызнанні самой Хітрык, выступы будуць адрознівацца ад папярэдніх. Напрыклад, на канцэрце 17 студзеня будзе ўсё дазволена дзецям. Гурт абяцае спяваць, танчыць каля ялінкі і быць трошачку звар'яцелым. Трубецкой упершыню выканае новыя песні ў Беларусі. 23 студзеня ў Мінскім рэпабліку адбудзецца прэзентацыя дэбютнага альбома «Магістр Бібэндзі». Наконец, 27 лютого у Минском клубе «Репаблик» отбудется уручение музычной премии «Даем рады». Все лето сыграют «Нейра Дзюбель», «Дай дорогу», «Дитяки» и «ДБН». Мы уважливо сочили за музычными подеями минулого года и готовы раздать усім по заслугах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».